arratsaldeon. Gaur mundu zabaleko saioan gaude. Gure saioan egunero bezala nazioarteko albisteak aurkeztuko dizkizuegu. Lehenengo albistea Txinatik dator. Aita bat bere semea aurkitu du bahituta ADN-ari esker. Semea duela 24 urte desagertu zen eta gaur egungo abantailei esker ADN-a erabiliz aurkitu egin dute Sandon probintzian.
Japoniako mendebaldean eurizaparrada kontra aurka egiten ari dira. Hau dela eta Japoniako meteorologoak ibaiondoetan bizi diren pertsonei kontuz ibili behar direla esan diete. Batez ere larrialdi abisuari eman. Dute Kagashinan, Miyazakin eta Kumamoton.
Obamaren pribazitatea krisisakon batean sartzen ari da. Amerikako Estatu Batuetako ex-presidentearen Twitterra, web orrialdea eta Facebooka hackeatuta izan da. Honetaz aparte, pentsatzen da informazioa okultatzen ari dela bere sakelakoa zifratuta dagoelako, eta zenbaki finko batzuk markatzen duelako bakarrik.
Gutxienez, 82 pertsona hil dira Irakeko ospital bateko zute batean. Oxigeno bonbona batek estanda egin zuen, honen ondorioz instalazioen zirkuitu labur bat egon da. Ikerketa epaitegiak 13 langileentzako atxilotzeko aginduak eman ditu.
Ehunka manati hiltzen ari dira Floridako kostean. 841 itsas mamiferoak hil dira, aurten urtarriaren batetik ustailaren bira. Biologoak esaten dute hau pasatzen dela kutsaduraren ondorioz.
Ez da dena txarra izango, abokatearen ezurra plastikoaren Frazkiaren ordezkaria bihurtzen ari dira. Biofasi Mexikadun enpresak koiarak, sardeskak, hausapiak eta pajitak lortu du egiten. Eta horregatik ospe handi ere hasi dute. Ekarriko dugu Sofia temaren jakiona. Kaixo, Sofia, zer ditu zaizu albiste hau?
Bueno, nire ustez hau oso pausu garrantzitsu bat izan da. Azken finean plastikoa gure planeta hondatzen ari da eta hartzea ba material bat agortaezina dena, zuhaitz gehiago plantatu behar izango dira eta azken finean planetari uste dut ondo etorriko zaiola zuhaitz gehiago plantatzea eta plastiko gutxiago izatea. Orduan nire ustez benetan paso handia izan da.
Eskerrik asko, Sofia.
Tximistak 16 pertson hiltzen dute selfieak egiten ari ziren bitartean. Gutxienez 16 pertsona hil ziren eta hainbat zauritu. Tximista batek jota igande honetan
Maltak 81 migratzaile zeramatzan ontzi bat erreskatatu du, horietako hiru pertsona hilda, zeuden Maltako poliziak ikerketa bat zabaldu du heriotzaren arrazoia jakiteko.
Taiwanen kostako zonaldean lurrikara mordoa egon da. bat komabiko indarrekoa. Ez dira zauritutak ez da kalte materialik, egon, mugimendu fokoa, 10 kilometroko sakontasunean egon da.
Hau izan da dena gaurkoz. Bihar albistegi jaorekin etorriko gara. Arratsaldeon eta egun zoragarria izan.